Ståle Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Velkommen til endnu en podcast i min serie om Københavns Idrætsparks største udenlandske stjerner. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg har skrevet en bog om Idrætsparkens historie fra 1911 til 90. Den hedder det samme som podcasten, Hvis tribunerne kunne tale. Den kan du læse mere om på mit forlags hjemmeside, ansats.dk. Jeg har tidligere i podcasten fortalt om Stanley Matthews, Levi Yashin, Ferenc Puskas og Pelé, og i dag handler det om Eusebio da Silva Ferreira, eller bare Eusebio. Han var også en af de største udenlandske stjerner, som lagde vejen forbi Idrætsparken i det 20. århundrede. Og netop i dag, hvor jeg udgiver podcasten, det er den 25. januar 2022, ville Eusebio være fyldt 80 år. Han lever desværre ikke længere, men det gør hans navn og renommé i allerhøjeste grad. Han spillede 4 gange i Københavns Idrætspark med sin klub Benfica og med et udvalgt Europahold og med det portugisiske landshold. Han nåede 64 landskampe for Portugal, men var egentlig født og vokset op i Mozambique, i en fattig forstad til hovedstaden, som i dag hedder Maputo, men dengang hed Lourenço Marques. Dengang var Mozambique nemlig en portugisisk koloni, og havde været det siden begyndelsen af 1500-tallet, og var det helt frem til 1975, før den såkaldte Nellike Revolution førte til, at Portugals mangeårige militærdiktatur omsider blev erstattet af demokratisk styre, hvorefter man gav slip på de sidste kolonier. Eusebius og portugisisk fodbolds storhedstid i 60'erne fandt altså sted i skyggen af landets diktator Salazar og hans militærregime. Salazar var ikke selv fodboldinteresseret, men så hurtigt den politiske propagandaværdi ved ikke bare at have et af verdens bedste fodboldhold, men også ved, at Eusebio var den helt store stjerne med tilnavne som den sorte perle og den sorte panter. Eusebios succes blev derfor et led i regimets fortælling om, hvor godt kolonierne havde det, og hvor velintegreret og succesfulde og populære de var i det portugisiske samfund. Og det var særlig vigtigt for magthaverne i en tid med et stigende internationalt pres på Portugal i 60'erne. For mens der rundt om i verden var en større afkolonisering i gang af den ene eller anden årsag, så forblev Portugal Europas sidste imperialister helt op i 70'erne. Det fyldte dog ikke meget i det danske mediebillede, da Eusebio første gang optrådte i Idrætsparken. Det var den 21. august 1962, hvor Benfica spillede mod Stævnet. Inden vi tager fat på den kamp, vil jeg lige sætte scenen, for det var altså ikke en hvilken som helst modstander, Stævnet havde inviteret. Eusebio var stadig kun 20 år, og havde kun været 1,5 år i Benfica. Han ankom i slutningen af 1960, men ikke uden dramatik, for Benficas rivaler fra Sporting var også ude efter ham. Ikke mindst fordi han nede i Mozambique havde spillet for en af Sportings samarbejdsklubber ved navn Sporting Lourenço Marques. Men Benficas ungarske træner Bela Gutmann fik et tip om Eusebio fra en god bekendt, brasilianeren Bauer, som han kendte fra deres fælles fortid i brasilianske São Paulo. Bauer var jo ikke hvem som helst. Han var en tidligere brasiliansk landsholdsstjerne, der var med til VM i både 1950 og 1954. Og indimellem var Bauer faktisk også med på det første brasilianske klubhold, der nogensinde spillede i Idrætsparken. Et udvalgt hold med spillere fra blandt andet São Paulo, der i 1951 kom til KB's 75-års jubilæumskamp i Idrætsparken. Men den historie kan vi tage en anden gang. Bela Gutmann og Benfica hentede i hvert fald Eusebio til Lissabon. Men indtil alle formaliteter omkring kontrakten var i orden, så gemte de ham angiveligt af vejen under kodenavnet Ruth Malosso. Benfica havde vokset sig større og større i 50'erne og vundet nationale mesterskaber og pokaltitler, og nu stod de også på tærsklen til at brage igennem internationalt. Og det var ikke mindst takket være Bela Gutmann, som blandt andet indførte det 4-2-4-system, som ungarsk fodbold også havde haft stor succes med i 50'erne. I maj 1961 vandt Benfica finalen i Europacupen for mesterhold ved at slå Barcelona 3-2 på Wankdorf Stadion i Bern. Der var Eusebio dog endnu ikke med, men det var han året efter, da Benfica igen nåede finalen i Europacupen for mesterhold, og denne gang mod et revanchesulten Real Madrid-hold, der havde vundet de første 5 udgaver af turneringen, inden Benfica snuppede titlen i 61. Men i foråret 62 blev det en brag af en finale på det olympiske stadion i Amsterdam mellem Benfica og Real Madrid. Ferenc Puskas bragte Real Madrid foran både 2-0 og 3-2, men efter pausen udlignede Benfica til 3-3, og siden scorede de yderligere 2 gange til en 5-3 sejr, og begge de 2 sidste mål blev scoret af Eusebio.
Goal! Goal! The Benfica, Eusébio, blikken på det der portentoso.
Så ligesom stævnet i august 1960 kunne præsentere Real Madrid som femdobbelte Europacup-mester, så kunne de her, to år efter, præsentere de dobbelte Europacup-mestre fra Benfica. Desværre øsede det ned den tirsdag aften på Østerbro, hvor Eusébio og Benfica løb ind på Idrætsparkens grønsvær, og det holdt nok nogle tilskuere væk, for der kom kun 21.000. Stævne havde håbet på at regne med mindst 30.000, men fik dog alligevel et lille overskud på kampen. Det var allerførste gang, at Idrætsparken havde portugisisk besøg, og det blev faktisk den eneste venskabskamp, som et portugisisk klubhold nogensinde har spillet i Idrætsparken. Benfica var som nævnt dobbelt Europacup-vinder, og de kom til København to dage før med Eusébio i spidsen for en stjernespækket trup. Og de skulle møde et stævnehold, som på papiret ikke ligefrem lød skræmmende. Mogens Johansen fra Køge, Løjf Rønnow, B93, Øjvind Fangel og Ben Hansen fra B903, Erik Sparring, KB, Børge Andersen, Køge, Ben I. Bjørnsen, Skovs Hoved, Finn Nielsen, AB, Hans Andersen, Køge og Ole Sørensen og Eivind Clausen fra KB. B903's Ole Forsing skulle egentlig have spillet center half, men blev skadet kort forinden. Så indkaldte man reserven Paul Andersen, men han blev også skadet, så på kampdagen endte man med at få fat i KB's Erik Sparring til at spille center half. Benfica var selvfølgelig store favoritter, men KB-vingen Eivind Clausen tippede dog kun en smal Benfica-sejr på et enkelt mål. Stævneholdet er ikke det stærkest mulige efter min mening, sagde han, men af erfaring ved jeg, at professionelle hold har svært ved at spille mod danske hold. At de vinder, er ikke i tvivl om, men nederlaget bliver ikke på mere end et mål, sagde Eivind Clausen. Profetisk. De 21.000 tilskuere fik, trods det øsende regnvejr, en fin fodboldaften, og i en anderledes belysning, end man var vant til. Idrætsparken var nemlig ved at udskifte sit 7 år gamle lysanlæg, fordi lysstyrken ikke opfyldte de internationale krav til tv-kampe. De nye projektører var der jo ikke færdigmonteret endnu, så Benfica-kampen blev afviklet med 15 midlertidige projektører på tribunetaget. Det nye lysanlæg blev klar senere på efteråret og endte med at koste lidt over en kvart million. Men heldigvis havde Idrætsparken haft en uventet lejeindtægt på ca. 60.000, da man i sommeren 1961 havde udlejet banen en hel uge til en stor Jehovas Vidner-kongres. Så på den måde bidrog Jehovas Vidner altså på sin vis til, at fodboldfolket også bedre kunne se lyset. Stævnet så også lyst på tingene i det første kvarter af kampen, og de chokerede alt og alle, ikke mindst sig selv, ved at bringe sig foran 2-0 på to mål af Køgeforvarten Hans Andersen, der ikke uden grund fik tilnavnet Benfica Hans. Hans andet mål ville dog i dag have været et selvmål af Benfica-stopperen Germano, som rettede bolden så meget af, at den snød målmanden. Men lad os nu ikke ødelægge glæden for Benfica Hans denne aften. Efter at Eusébio reducerede til 2-1, så slog Hans Andersen nemlig til igen og bragte stævnet foran 3-1 midt i første halvleg. Men Benfica gav sig ikke, og inden pausen førte de 4-3 efter yderligere to mål af Eusébio og et af Mario Coluna. Han var jo også fra Mozambique, ligesom Eusébio, bare 7 år ældre og var kommet til Benfica allerede midt i 50'erne. Efter pausen udlignede AB's Finn Nielsen til 4-4 i den målrige og underholdende kamp, inden Benfica scorede til slutcifrene 5-4. Enten ved Santana eller Simoes, det var aviserne ikke helt enige om. Men det var måske også ved at være lidt mørkt på det tidspunkt. Og i øvrigt var der ikke nutidens fokus på fakta om dette og hint. Men Eivind Clausen fik altså ret. Benficas professionelle spillere havde det ikke nemt, men vandt alligevel med et enkelt mål. Og så var det jo altså også bare en venskabskamp, uden andet på spil end æren. Og den havde de undertippede københavnere i behold bagefter trods nederlag. Så på den måde var alt også som det plejede. Halvandet år senere kom Eusébio igen. Det var i maj 1964, og denne gang for at spille med på Europaholdet i DBU's 75-års jubilæumskamp mellem et hold fra Norden og et hold fra resten af Europa. Eusébio kom på tavlen igen, da Europaholdet vandt 4-2. Men jeg vil tillade mig at gå lidt let hen over den kamp, for den har jeg allerede fortalt en hel del om i min podcast om Leo Yashin, som nemlig vogtede Europaholdets mål i første halvleg. Men I skal da lige have politikkens malende beskrivelse med af Eusébios helt fantastiske mål, som faldt et kvarters tid efter pausen. De skrev, man ville have svoret, at Eusébio ikke kunne score, men han rumbede sig i fuld fart forbi 3-4 modstandere og snød til sidst også målmanden Sverre Andersson og sparkede bolden i det tomme mål. Hvilken kunstner, hvilke rovdyragtige, afslappede bevægelser midt i eksplosionen. Det var både mesterligt og kosteligt. En af danskerne på det udvalgte Nordenhold, B903's Ben Hansen, som også var med i stævnets kamp mod Benfica i 62, sagde bagefter til Ekstrabladet om Eusébios mål. Det mest forbløffende var ikke, at han snød os. flere af os endda flere gange under sin solotur på over 500 meter, men bolden rørte næsten ikke jorden undervejs. Nej, jeg har aldrig set noget lignende, tilføjede Esbjergs Jens Jørgen Hansen. Jeg mener, at jeg til sidst godt kunne have forhindret Eusebio at score det mål, men jeg ved også helt bestemt, at jeg kun kunne have stoppet ham med et straffespark til følge. Et kort øjeblik var jeg i tvivl, om jeg skulle vælte mig ind i ham, men ærligt talt. Allerede på det tidspunkt havde jeg nydt hans forarbejde så meget, at det ville have været synd og skam, hvis han skulle stoppes på ureglementeret måde. Fine ord fra Jens Jørgen Hansen, det er ikke den slags citater, man hører efter nutidens fodboldkampe. Jens Jørgen Hansen var en alsidig forsvars- og midtbanespiller, som er en af de største spillere i Esbjergs historie. Eller rettere var, for han gik desværre bort for ganske nylig den 2. januar 2022 i en alder af 82 år. Men han fik fornøjelsen af at stå over for Eusebio yderligere to gange i sin karriere, og begge gange var Jens Jørgen Hansen iført den danske landsholdstrøje, som han bar i alt 39 gange fra 1962 til 71. Hans næste møde med Eusebio var dog ikke i Københavns Idrætspark, men i Esbjerg Idrætspark den 21. juni 1966. Den kamp runder vi også lige kort, for det var en historisk landskamp. Dels var det første gang Danmark spillede landskamp mod Portugal, og dels var det den første landskamp nogensinde i Esbjerg. Det er kun sket to gange siden, mod Sydkorea i 2009 og Finland i 2011. Men hvorfor så lige der i Esbjerg i 1966? Tja, det var jo altså landets førende fodboldklub i første halvdel af 60'erne, med fire mesterskaber i 1961, 62, 63 og 65. Og så var Jens Jørgen Hansen i øvrigt også landsholdsalfører på det tidspunkt. Og så var DBU så småt begyndt at flytte landskampe ud i provinsen efter 2. verdenskrig. Inden krigen spillede man kun en enkelt gang mod Finland i Aarhus i 1925 for ligesom at markere indvielsen af det nye stadion derovre i 20'erne. Men efter krigen spillede man en håndfuld kampe mere i Aarhus og også en i Odense, inden turen nu altså kom til Esbjerg og et par år senere til Aalborg. Portugiserne kom til Esbjerg i juni 66, som led i deres forberedelser til VM-slutrunden i England senere på sommeren. Og Eusebio kom jo også personligt med den ærefulde Ballon d'Or-titel, som han havde vundet i 1965 som den første spiller fra det afrikanske kontinent. Og Eusebio slog til Esbjerg efter bare 11 minutters spil, da han bragte Portugal foran. Og det husker Jens Jørgen Hansen således.
Så løber han forbi, og så siger han jo, you're good. Og så smiler jeg jo venligt og siger, you're good too. Og det der, for mig er det lidt sjovt, det er jo, så griner han jo. Og så viser det sig, at året om, så bliver han årets fodboldspiller i Europa.
Efter pausen scorede José Torres to mål mere for Portugal, og indimellem reducerede Vejlevingen Ulrik Lefebvre på hovedstød, så Portugal vandt 3-1. Siden fik de bronze ved VM i England, men først efter et af de mest legendariske comebacks i VM-historien. I kvartfinalen var Portugal nemlig midt i første halvleg nede med hele 0-3 mod upåagtede Nordkorea, hvorefter Eusebio lige scorede fire gange, inden José Augusto slog sejren fast til Portugal til 5-3. Siden tabte de dog 2-1 til England i semifinalen, hvor Eusebio gik grædende fra banen, men så slog de Sovjet i kampen om tredjepladsen, og Eusebio blev øvrigt også topscorer i turneringen med 9 mål. I efteråret 1969 fik KB fornøjelsen af at møde Benfica i første runde af Europacupen for mesterhold. KB måtte dog først igennem en kvalifikationsrunde mod de finske mestre fra Turun Palosöda, men vandt uden problemer sammenlagt med 5-0. Benfica var ikke ligefrem den nemmeste lodtrækning, for siden de mødte stævnet i 1962, havde de været i yderligere tre Europacup-finaler, altså sammenlagt 5 finaler på 7 sæsoner. Efter sejrene over Barcelona i 61 og Real Madrid i 62, så tabte Benfica finalen i 63 med 2-1 til AC Milan, og i 1965 med 0-1 til Inter. Og så tabte de igen i 1968 til Manchester United i et brag af en finale på Wembley, hvor det ellers stod 1-1 efter ordinær tid, lige efter at Eusebio havde brændt en kæmpe chance, hvor han skød lige på Alex Stepney i United-målet, og måske kunne have sikret Benfica trofæet på den afslutning. I den forlængede spilletid scorede United 3 gange på 7 minutter, og så måtte Eusebio og kompagni altså endnu en gang forlade en Europacup-finale som taber. Men det havde deres tidligere omtalte træner Bela Gutmann altså også varslet, da han forlod Benfica i 1962. Efter at de slog Real Madrid i finalen i 62, havde Gutmann nemlig bedt klubben om lønforhøjelse og fået afslag, og det fik ham til at tage sit gode tøj og gå. Og ifølge legenden, så hævdede han dengang, at uden ham, så ville Benfica ikke vinde Europacuppen i de næste 100 år. Denne Gutmanns forbandelse har foreløbig holdt stik i 60 år. Jeg har tidligere omtalt de tre tabte finaler i 60'erne mod Milan og Inter og United, og i nyere tid har Benfica været yderligere 5 finaler og tabt dem alle. Altså 8 ud af 8 siden Gutmanns forbandelse. Også selvom Eusebio angiveligt opsøgte Bella Gutmanns grav i 1990 for at bede om tilgivelse for Benfica, inden de skulle møde AC Milan i finalen, men forgæves, Benfica tabte igen. Nå, men tilbage i 1969 havde KB andet at tænke på. For eksempel om det var godt eller skidt, at Eusebio måske ikke ville være med, når de skulle møde Benfica. Sagen var nemlig, at hans kontrakt var udløbet i sommeren 69, og at han og Benfica længe havde svært ved at blive enige om en ny kontrakt. Sportsligt ville det jo nok gavne KB, hvis han ikke var med. Men til returkampen i Idrætsparken ville han jo være et kæmpe trækplaster, så økonomisk ville man jo nødig undvære ham. Et velkendt dilemma for danske klubber. Det endte med, at Benfica og Eusebio blev enige om en ny treårskontrakt, og Eusebio var i den grad med i den første kamp, KB spillede nede i Lissabon. Allerede midt i første halvleg havde han scoret 2 gange, og 2-0 blev også slutcifrene. I KB-målet stod den 25-årige Niels Hagenau, som det efterår havde fortrængt Niels Jensen fra målmandsposten. Men Tykke Niels, som Niels Jensen kærligt blev kaldt, sad ikke på bænken i Lissabon. Det gjorde derimod for første gang den kun 19-årige Ole Kvist, som dog først en del år senere fik sin førsteholdsdebut. Mere bemærkelsesværdigt var det dog, at KB havde sat Kurt Præst af, efter han havde spillet 100 kampe i træk på førsteholdet. Med et 0-2-nederlag skulle KB hjem og vinde med 2 mål i Idrætsparken for bare at få forlænget spilletid, men det håb slukkede Eusebio allerede i det første minut af returkampen. Her blev han nedlagt af Niels Møller uden for KB's straffesparkfelt, og han skruede selv frisparket uden om muren og ind bag Niels Hanau. Hanau var ellers advaret mod Eusebios frispark af KB's holdleder Fritz Olaj. Hanau fortalte nemlig bagefter, ja, nu efter kampen kan jeg godt huske, hvad Fritz Olaj sagde til mig. Men som forsvarsmuren stod placeret, så nægtede jeg at tro, at Eusebio kunne score. Det han lavede var simpelthen genialt. Han skruede bolden, så den først var på vej, langt udenom mål, og så pludselig sad den i netmaskerne. Det skal man hedde Eusebio for at gøre. 2 minutter senere rørte Hanau bolden igen. Men igen blot for at hente den ud af netmaskerne. Denne gang sendt derind af det nye unge portugisiske håb, Diamantino. Heldigvis hæv Hanau lidt efter en stor redning frem, da Eusebio strøg alene igennem et sologennembrud. Men han var chanceløs, da Diamantino øgede til 3-0 efter 20 minutters spil, hvor Benfica fuldstændig havde domineret spillet. Men det kom altså også med en stjerneparade af spændende spillere, som ud over Eusebio og Diamantino, blandt andet talte den nye unge centerforsvarer på bare 19 år, Humberto Coelho, som gik hen og blev et kæmpe navn i portugisisk fodbold, og en overgang også var landstræner efter sin aktive karriere. De kom med kantspilleren Antonio Simões, også en stor Benfica-legende gennem mange, mange sæsoner. De kom med centerforvarten José Torres, kaldet den venlige gigant, ham der scorede 2 af målene, da Danmark tabte 1-3 til Portugal over Esbjerg. De kom med førnævnte Mario Coluna fra Mozambique, som stadig var i gang med sin karriere i Benfica nu på 15. sæson i en alder af 34 år. Ja, man frygtede med god grund det værste for KB efter de første 20 minutter. Men heldigvis begyndte Benfica at spare lidt på kræfterne. De lavede også et klodset straffespark på Uffe Brage, som Carlos Skovbo reducerede på inden pausen. Og i anden halvleg havde KB bolden en hel del og kæmpede så godt de overhovedet kunne, og i kampens overtid reducerede Skovbo faktisk yderligere til de hæderlige slutcifre 2-3. Efter den usikre start havde KB's relativt unge hold spillet sig godt op, men Benfica-spillerne indrømmede efter kampen, at de havde taget det lidt på tingene efter den tidlige 3-0-føring, og at tilskuerne slet ikke havde fået Benfica at se, når de var bedst. Der var ellers mange tilskuere. Hele 32.404, og det gav trods alt KB et nettoårskud på ca. 150.000 kroner. Og så kom der i øvrigt aldrig så mange tilskuere igen til en klubkamp i resten af Idrætsparkens levetid indtil 1990. Det flotte tilskuertal blev også sat i perspektiv, hvis man så på de andre danske holds Europacup-kampe i efteråret 69. Ugen før havde Hvidovre også haft portugisisk besøg, da FC Porto vandt 2-1 i Messeby-turneringen i en af de få hjemmekampe, som Hvidovre spillede i Københavns Idrætspark. Den trak kun 2.319 tilskuere. Og over i Odense kom der kun 4.700, da B-913 mødte Barcelona. Så jo, Det var en af de store europæiske aftener, da Eusebio og Company kom forbi denne 1. oktober 1969. Men for nogle tilskuere var der faktisk spænding til det sidste om resultatet. Et reklamebureau havde nemlig foreslået DBU, at der til alle divisionskampe i 1970 skulle udleveres nogle såkaldte fortrykte scoringskort ved indgangene, hvor tilskuerne kunne vinde pengepræmier, hvis kampen sluttede med de cifre, der stod på det udleverede scoringskort. Jeg kan se i Idrætsparkens arkiver, at de ikke var vildt begejstrede for ideen, og det lugtede nok lidt for kommercielt. Selvom man jo i og for sig godt kunne forstå tankegangen om, at det måske kunne lokke flere tilskuere til fodbold. Det var der i høj grad brug for, når ikke lige det var Benfica, der kom til byen. I hvert fald blev det besluttet at teste scoringskortene til KB's kamp mod Benfica, og efter sigende var der 125 glade vindere, som var særligt glade for Carlos Skovborgs mål til 3-2, fordi så kunne de bagefter gå op på Idrætsparkens kontor og hæve en lille pengepræmie på et par hundrede kroner. Så vidt jeg ved, blev det ved dette ene eksperiment med de her scoringskort. Året efter spillede Eusebio for fjerde og sidste gang i Københavns Idrætspark, da Portugal kom forbi for at spille landskamp den 14. oktober 1970. På det tidspunkt var pilen begyndt at pege lidt nedad for det portugisiske landshold, for efter bronzen ved VM i 66, så kiksede de helt kvalifikationen til VM i Mexico i 1970. Nu galt det i stedet om at komme med til Nations Cup slutrunden i 1972, altså det der i dag hedder EM, hvor Portugal og Danmark var i kvalifikationsgruppe sammen med Belgien og Skotland, og gruppens første kamp stod i Idrætsparken mellem Danmark og Portugal. Men hvis portugisernes formkurve var lidt nedadgående, så var det intet mod det dødvande, som dansk landsholdsfodbold befandt sig i. Tidligere i 60'erne havde Danmark spillet 10 landskampe i træk uden at vinde, indtil Israel kom på besøg, og nu var man godt i gang med en ny sejrsløs stime på foreløbig 9 kampe. Selv Norge havde man tabt til Idrætsparken et par uger inden Portugal-kampen. Så der var en grund til, at den tidligere landsholdsspiller Flemming Nielsen fyrede denne svada af i Politikken, hvor han skrev som journalist, efter den miserable indsats mod Norge, hvor Danmark tabte 1-0. Hvor mange gider komme igen og spille tid og penge på et nyt besøg, når Portugal stiller op på Idrætsparken? Vi ved jo på forhånd, at vi ikke har en reel chance, skrev Flemming Nielsen. De fleste var enige om, at problemet først og fremmest var, at DBU stadig ikke tillod udlandsprofessionelle på landsholdet, så man var tvunget til at nøjes med de hjemlige spillere. Og ifølge Flemming Nielsen havde ingen dansk amatør, på nær AB's Jan Larsen, klassen til at spille på landsholdet. Hårde ord, måske også for hårde, men frustrationen var stor i pressen og blandt tilskuerne over, at landsholdet måtte undvære profiler som Johnny Hansen i Bayern München, Ulrik Lefebvre i Borussia Mönchengladbach, Ole Bjørnmos i Werder Bremen og Christen Bjerre i Racing White Molenbeek, for bare at nævne et par stykker. DBU var dog efterhånden ved at være klar til at ændre reglerne, men det kunne tidligt ske på den ordinære generalforsamling i foråret 1971. Så som generalsekretær Erik Hylstrup sagde, vi må tage de eventuelle klø i den rækkefølge, de kommer. Eller som Flemming Nielsen formulerede det lidt skarpere, de sidste amatører med det flossede fodboldrenommé må klare sig selv. Hvem var det så, Danmark stillede med mod Portugal? Ja, man kvier sig jo næsten ved at nævne navne, for det kunne lyde som, at det var håbløse og talentløse fodboldspillere. Det var det dog på ingen måde, men vilkårene for dem var nok håbløse i forhold til de mere eller mindre fuldtidsprofessionelle spillere, som man stod overfor i landskampene. Holdet mod Portugal bestod af Kai Poulsen, AB, Torben Nielsen, B903, Poul H. Frederiksen, Hvidovre, Erik Sandved, AB, Flemming Pedersen, KB, Jens Jørgen Hansen, Esbjerg, Bent Olsen, B909, Jan Andersen, B903, Kurt Præst, KB, Jørgen Markussen, Vejle og Kjeld Pedersen, Køge. Og ind fra bænken kom også Per Madsen fra Vejen og Poul Erik Thysen fra B903. Per Madsen var debutant, og det samme var Poul H. Frederiksen og Ben Olsen og Flemming Pedersen. Og som Frederiksen frejdigt formulerede det før kampen, verden går ikke under, fordi Danmark taber en fodboldkamp. Nej, det var der efterhånden ført bevis for i mange år. Og Danmark tabte også til Portugal. Men slap nu overraskende hederligt fra kampen foran et skuffende lavt tilskuertal på 18.000. Portugal lagde stærkt ud de første 10 minutter med fornem boldomgang og masser af fine offensive aktioner, og danskerne virkede lidt nervøse for, hvordan det skulle gå. Men portugiserne manglede gennembrudskraft, og da Eusebio tidligt slap fri i feltet til en kæmpe chance, skød han simpelthen forbi mål. Siden kom danskerne bedre og bedre med i kampen, hvilket så ud til at gøre portugiserne lidt usikre. Men 5 minutter før pausen begik Torben Nielsen frispark 4-5 meter uden for feltet, og Eusebio gjorde sig klar, troede alle, inklusiv målmand Kai Poulsen, som bagefter sagde, ja, jeg regnede jo med, at Eusebio ville sparke, og jeg blev overrumplet, da Peters skruede bolden uden om muren på den side, hvor jeg ikke dækkede. Jeg nåede dog at reagere, men var så uheldig, at bolden ramte mig på overarm og trillede på tværs af målet til den helt udækkede Joao, der scorede. Det blev kampens eneste mål, selvom Køges Kjeld Pedersen havde et hovedstød på overliggeren i anden halvleg. Men nærmere kom Danmark ikke. Eusebio var ikke helt tilfreds bagefter, trods sejren. Vi skal spille efter det hovedløse system, der hedder 4-3-3, men vi har ikke spillerne til det, og så skal det gå galt. Danmark var godt spillende, ligesom sidste gang vi mødte dem. Da jeg skød forbi på den oplagte chance i kampens start, så bredte nervøsiteten sig. I dag synes jeg, at Danmark havde fortjent uafgjort. Vi var heldige med at vinde. Derimod tror jeg nok, at vi kan vinde med mindst 3 mål i returkampen i Lissabon. Det fik Eusebio desværre ret i, men den returkamp gemmer vi lige lidt. Med 0-1 nederlaget i Idrætsparken nåede Danmark jo nu op igen på 10 landskampe i træk uden sejre. Og senere på efteråret tabte man også kvalifikationskampe 1-0 i Skotland og 2-0 i Belgien. Og da man også indledte med at tabe den første landskamp i 1971, så havde man ikke bare nu spillet 13 landskampe i træk uden sejre. Man havde også tabt 6 landskampe i træk for første og eneste gang. Men så besluttede DBU også at tillade udlandsprofessionelle på landsholdet. Det måtte vi dog ikke bruge i OL-kvalifikationen, og der lykkedes det faktisk at besejre Schweiz med hele 4-0 i Idrætsparken den 5. maj 1971. Men ugen efter var forventningerne skruet helt i vejret, fordi nu kunne Danmark, vel for første gang siden OL i 1948, stille med de bedste af de bedste. Men med de længe savnede udlandsproffer på holdet, tabte Danmark som end med hele 0-5 i Portugal. Blandt andet på 2 mål af Eusebio, som jo altså også havde forudsagt en portugisisk sejr på mindst 3 mål. Sjovt nok kvalificerede vores amatørlandshold sig faktisk til OL-slutrunden i Vesttyskland i 1972, så dårligere var de altså heller ikke. Men her stod de selvfølgelig også over for andre amatørlandshold, og desværre også østeuropæiske statsamatører fra Polen og Sovjet, som sendte Danmark ud af mellemrunden. Men Danmark rådede over stærke amatørspillere som Per Røntved, Morten Olsen, Henning Jensen og Allan Simonsen, som først rejste til udlandet efter OL. I 1974 skulle Benfica igen til Københavns Idrætspark, og denne gang fordi klubben havde trukket Vanløse i Europacupen for pokalvinder. Vanløse havde i foråret 74 vundet pokalfinalen med 5-2 over OB i den første finale mellem 2 anden divisionshold, så nu skulle de altså ud og spille europæisk for første gang nogensinde og foreløbig også sidste gang. De fik dog ikke fornøjelsen af at møde Eusebio, som var i gang med sin sidste sæson for Benfica og blev skadet lige inden før det første opgør. Og det første opgør skulle uheldigvis for Vanløse spilles i Lissabon, hvor de tabte 4-0. Og det kostede nok en del tilskuere til returkampen i Idrætsparken den 2. oktober. Vi var kun 3.128. Og jeg siger vi, for jeg var der faktisk selv, og kan bevidne, at der var væsentligt mere fest og farver et par uger før, da KB sensationelt slog Atletico Madrid med 3-2 i UEFA-Cuppen. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke havde det store kendskab til Eusebio dengang, så jeg bemærkede vist ikke engang, at han stadigvæk var skadet. Men jeg har også læst mig til, at Benfica sparede flere andre profiler til returkampen, som de uden problemer vandt 4-1, selvom Bjarne Pettersen havde bragt Vanløse foran efter et kvarter. Eusebio forlod Benfica i 1975 i en alder af 33 år, men fortsatte sin aktive karriere nogle år endnu i USA og Canada, med afstikker til korte ophold hjemme i nogle mindre portugisiske klubber. Han trak sig tilbage i 1979, selvom han engang har sagt, at han gerne ville have lavet en Stanley Matthews og fortsat, indtil han var 50. Men knæene kunne ikke mere. Og det tror jeg gerne, for han havde vist været igennem hele 6 operationer i knæet. Siden var han tilknyttet Benfica og i mange år også medlem af den tekniske komité for det portugisiske landshold, hvor han rejste med rundt i verden som en slags fodboldambassadør. Og har, naturligvis, fristes man til at sige, også modtaget et hav af forskellige æresbevisninger. Blandt andet FIFAs allerhøjeste udmærkelse Order of Merit. Eusebio døde den 5. januar 2014 i en alder af 71, og det medførte 3 dages officiel landesorg i Portugal, og han blev, som den første fodboldspiller, begravet i Santa Gracia, det nationale pantheon, hvor præsidenter og andre store portugisiske personligheder er begravet. Dog ikke diktatoren Salazar, men altså blandt andre Eusebio fra Mozambique. Eusebio, miúdo, miúdo, senhor. Eusebio, miúdo, miúdo, senhor.